Han spurte så, han sagde så, hvor hører du vel hjemme? Jeg hører hjemme i Spareland, i Spareland, i Spareland. Og alle de som sparer kan, de hører hjemme i Spareland.
Ja, for i Spareland, altså hos Ekstra, får du et stort utvalg julevarer til lav pris. Ribbe for eksempel. Vi har alt fra bestselleren Coop tynnribbe til tynnribbe fra Ekstra-serien, vårt billigste alternativ. Så gjør ribba billig hos Ekstra.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Ja, velkommen til en ny episode av Avhørt Aktuelt, podcasten som tar deg gjennom ukas mest spennende krimsaker og litt rann til. I studio med meg sitter Helge Molvær og som vanlig Stein Morten Lier, og jeg Lars Christian Nygårdstrand. Hva skal vi snakke om i dag?
Vi skal tilbake til en kjenning av oss, nemlig psykopaten som vi lagde en episode om. Nå har han rotet seg bort i enda mer ulovligheter. Vi skal innom det uvanlig høye trusselnivået fra gjenger i Norge. Og vi ser på om den såkalte mafia-paragrafen kanskje blir brukt litt for mye her til lands.
Frosta-saken går jo fortsatt sin gang. Det har vært litt mindre fokus på Mette Marit og Marius denne uka her. Vi leser jo avisene, så vi ser jo... Eller heldigvis bor vi i et land hvor det ikke er grove krimsaker hver eneste dag. Men en sak som vi har lagt merke til er en sak fra Finnmark.
Ja, en mann skal ha blitt pågrepet i Finnmark. Sikta for å ha bedrevet tvungen prostitusjon av sin kjæreste eller samboer, og denne personen har jo vi noe kjennskap til. For i mai 2023 så slapp vi en episode som vi kalte for Psykopaten, hvor vi to, Stein Morten, hadde en samtale med en veldig spesiell kar som satt der og la ut om hvordan han hadde drevet med svindel gjennom en årrekke, lurt folk på internett, men det mest alvorlige var jo hvordan han hadde utnyttet sine kjærester, og han gikk jo etter bestemte jenter, og det de hadde til felles var jo at de var lettere psykisk utviklingshemmet, eller hadde andre psykiske problemer da, som gjorde at de kanskje ikke var i stand til å ivareta og passe på for eksempel passordet til bankkonto og NAV.
Det er ikke ofte jeg blir provosert i studio, men å sitte og høre han legge ut om hvordan han utnyttet sårbare jenter som hadde nærmest en sånn utviklingshemming, da, altså de var jo liksom ikke i stand til å passe ordentlig på seg selv, hvordan han brukte disse jentene, det synes jeg var helt forferdelig, og jeg tror han merket det godt også, for jeg husker han løp ut da vi var ferdige med intervjuet.
Ja, du var jo ferdig med å fly over bordet der for å ta han, føltes det ut som til tider, han begynte jo å komme inn på et tema hvor han ville hylle Anders Behring Breivik og glorifiserte liksom nazimiljøer og sånn, og det, han gikk jo langt, langt over grensa, og han kom jo til oss fordi at han ønsket blest om seg selv.
Og derfor valgte jo vi å anonymisere han i den episoden, fordi vi ville ikke gi ham den gleden av å få den oppmerksomheten. Mm. Men han har jo fått veldig mye oppmerksomhet, og han har jo faktisk blitt en TikTok-personlighet, og du finner han også på andre sosiale medier selvfølgelig, hvor han legger ut videoer, hvor han snakker om hvordan han bruker rusmidler, hvordan han utnytter staten, hvordan han har begått kriminalitet, mannen er dømt for straffbare handlinger flere ganger, og han legger ut hvordan han utnytter disse kjærestene sine.
Men ja, det er jo ikke lenge siden jeg fikk tilsendt en video hvor han sitter i bilen sammen med kjæresten sin, og hun sitter og gråter i baksetet, og han sitter og ler i førersetet, så jeg kjente at ja, det var ganske rystende å se på da. Men nå har jo han omsider fått litt problemer med, eller han har hatt problemer med loven tidligere, men det var en sak denne uka her.
Nå er han altså bare til fengslet sikta for å utnytte kjæresten sin til prostitusjon, og da begynner det å ta en enda verre retning enn det var fra før. Det var ille fra før, absolutt.
Om mulig.
Han ble først pågrepet i oktober i år og varetektsfengslet i 4 uker, og denne uka her så ble det altså avgjort at han skulle varetektsfengsles i 4 uker til for disse forholdene. Dagen før nyheten om pågripelsen kom, så vi at han hadde lagt ut på sosiale medier en video hvor han lå i sykesenga på et sykehus i Tromsø og fortalte at han hadde tatt en overdose med rusmidler.
Nå har det gått en stund siden vi gjorde den episoden som heter Psykopaten, hvor vi gjorde våre vurderinger da om å ikke publisere navnet hans, men nå har vi jo tatt nye vurderinger inn, da. Og jeg tenker jo at denne mannen er en stor fare for samfunnet, rett og slett.
Ja, jeg er jo enig i det, at det er kanskje greit at vi opplyser om hvem det er. Det som jeg liksom ikke liker ved det, er jo selvfølgelig at han søker den oppmerksomheten. Han ville jo gjerne at vi skulle bruke navnet hans da han var her inne også, men denne fyren utnytter så mange mennesker og eier ingen skrupler, at jeg vet ikke, det er kanskje greit å bare opplyse om hvem han er, selv om han ikke er identifisert i mediene foreløpig da.
Mediene omtaler han jo som en TikTok-personlighet med flere tusen følgere, og jeg mener jo at det er viktig at publikum der ute får vite hvem det er de skal unngå på disse sosiale mediene da.
Ja, han opererer jo under forskjellige aliaser på ulike plattformer da, TikTok og Snapchat og så videre. Se, en her er jo Snuskehummeren 99, ja, han kaller seg Psykopaten 34, Psykopaten 33. Han har jo hatt flere profiler som har blitt stengt ned etter hvert da, men han heter jo Harald Tankred Paulsrud By.
Men det er klart at når du først blir varetektsfengslet i 4 uker og politiet ber om 4 uker til, så har du jo en høy alvorlighetsgrad, så det er klart at det de nå ønsker å tiltale han eventuelt for har jo en betydelig strafferamme, sannsynligvis. Så vi vet jo hva han har gjort tidligere, og hvis dette nye anklagene stemmer og politiet kan bevise det, så er det jo ikke noe tvil om at det vil være det beste for samfunnet hvis han ble stua vekk i en periode. Han har jo en helt sånn tydelig, klar strategi på at han søker jenter som er psykisk utviklingshemmede, og blir kjæreste med dem for deretter å rundstjele dem og utnytte dem på det groveste. Og det er klart at det mener jeg er en såpass alvorlig greie at man bør advares mot denne personen.
Ja. Og så har han blitt dømt for noe av det, men han angrer ingenting.
Han
satt hos oss og var stolt av det her, så derfor tenker jeg at det er riktig at folk der ute får vite om denne Harald Tankred Paulsrud By.
Politiet uttaler i hvert fall at mistankegrunnlaget er ikke svekket siden pågripelsen, og de prioriterer denne saken høyt. By ble senest dømt i mai i år for å ha mishandlet og trua ex-samboeren sin, men det må sies da at han selv nekter straffskyld i denne saken. Onsdag denne uka her så kunne vi lese i mediene at trusselen mot Norge aldri har vært høyere. Og Kripos kan fortelle at for første gang er 2 kriminelle nettverk i Norge gitt den høyeste trusselgraderingen. De vil ikke si noe om hva eller hvilke nettverk dette er konkret, fordi de vil ikke avsløre hvem det er de jobber mot.
Jeg tenker at dette har noe å gjøre med det innlegget som jeg leste i Aftenposten denne uka her fra disse politiforbundene i alle de nordiske landene, hvor de ser nå en tendens til at disse tilstandene som vi har sett i Sverige er i ferd med å spre seg til alle nordiske land. At de går til Finland, de går til Island, og Norge selvfølgelig, og Danmark, og at dette her begynner å bli liksom et kjempestort problem. Det som var på mange måter budskapet til disse politiforeningene, ikke overraskende nok, var at man trenger å bruke mye mer penger og ansette mange flere folk og i denne kampen for å stoppe denne utbredelsen av disse kriminelle nettverkene.
I denne ferske rapporten fra Kripos så lister de opp de kriminelle nettverkene som utgjør størst trussel mot Norge, og det er da også profesjonelle narkotikanettverk. Det er bedragerimiljøer som utnytter smutthull i velferdsskatt og lånesystem. Det er aktører i fiskerinæringen, og det er menneskesmuglere som misbruker asylsystemet. Og det er hele 75 kriminelle nettverk som er tatt inn under den trusselvurderingen av Kripos. Og de sier også at det finnes flere enn det, men det er altså da to av disse kriminelle nettverkene som har fått den høyeste trusselvurderingen, uten at de da også vil gå nærmere inn på hvem disse nettverkene er.
Ja, vi har jo i årevis hørt om tilstandene i vårt naboland i Øst-Sverige. Det blir brukt begrepet svenske tilstander og hva politikerne må gjøre for å unngå at det skal bli likedan i Norge som i Sverige. Men
det de sier da er at det er primært snakk om norske aktører med internasjonale tilknytninger, men også enkelte som opererer fra utlandet med Norge som nedslagsfelt.
Altså det som er litt sånn skremmende er jo at man ser, og jeg så at i Sverige så anslo man at selv med en voldsom økt politiinnsats så vil det ta kanskje opp mot 10 år å få bukt med disse tingene. Og det er klart at for Norge sin del så er det jo utrolig viktig at man stopper den etableringen før vi kommer i en samme type situasjon, da, at man bruker 10 år på å knekke disse nettverkene.
Ja, men klarer man det? Klarer man det når altså, det har litt vanskelig?
Nei, altså, du vet hva? Så vanskelig er det ikke. Det handler om at man prioriterer og setter av nok ressurser, ansetter nok politi til å gjøre den jobben. Husk på det at det er vel 500-600 utdannede fra politihøyskolen som ikke får jobb. Mm. Altså, det er folk der ute som har utdannelsen, men som ikke får jobb fordi at det ikke er ledige stillinger. Man må rett og slett satse mye mer på politiet, og vi så jo med gjengprosjektet til Erik Jensen, da det ble skutt bak i brygget.
Da skulle de knuse gjengene.
Og det gjorde de også, når de først bestemte seg for det. Og da de bestemte seg for å knuse ransmiljøet, så gjorde de det. Så det handler ikke om at man ikke har muligheten til det, det handler bare om at det er en politisk vilje til å gjøre det, og gi politiet nok ressurser, ansette nok folk, og rett og slett sette en så massiv innsats mot disse nettverkene at man knekker dem. I og med at kriminaliteten er grenseoverskridende, så må også politiet være grenseoverskridende. Det man sliter litt med i dag er at de ulike politidistriktene i Norge ikke snakker godt nok sammen. Man må jo ha en helt annen informasjonsflyt både mellom distriktene i Norge og mellom de nordiske landene, og et samarbeid rett og slett for å ta disse nettverkene.
Du nevnte disse studentene som utdanner seg til politi, men som ikke får jobb, så det er en politisk løsning her da, rett og slett. Bevilge flere penger til å opprette flere politistillinger.
Ja, men selvfølgelig handler det om det. Alt handler jo om det. Altså, man ser på det med forsvaret også. Du har bare strupt bevilgningen gjennom x antall år, og forsvaret har blitt dårligere og dårligere og dårligere. Og så plutselig så skjer dette med Russland og Ukraina, og så skal man da pøse på med penger. Men det tar tid å bygge opp ting. Det er ikke bare å pøse på med penger, du skal utdanne folk, du skal bestille nytt utstyr og alt mulig, men det samme gjelder jo for politiet. Du må jo sørge for at de som utdanner seg til politi får jobb, at du hever kompetansen der du trenger å heve kompetansen, du kjøper inn det utstyret som de trenger, og du har folk nok til å ute på gata og til å etterforske og straffeforfølge disse nettverkene. Det er ikke noen tvil om det. Det som er realiteten i dag er jo at, det vet vi jo, det er utrolig mye som aldri blir etterforsket eller henlagt, fordi at politiet rett og slett ikke har kapasitet.
Hver eneste regjering kommer jo og sier at ja, vi bevilger mer penger og flere politistillinger og sånn, men så fortsetter bare dette problemet med gjengen å øke da?
Jo, men det er fordi at disse politikerne, når de sier at de bevilger mer penger, så går som regel de pengene til å ta igjen et etter etterslep som har hopet seg opp over mange år i forhold til man må kjøpe nye biler fordi de er liksom dårlige, man må
uniformer og...
Ikke sant? Tenk, det er ganske mye da som skal, de pengene skal dekke, og så er det veldig lite av de pengene som går til faktisk økt politiinnsats. Mm. Så her må man rett og slett bare brette opp ermene og si at dette her kan vi ikke tolerere, her må vi bruke nok penger, ansette nok folk til å beskytte norske borgere.
Hvis du skal se inn i glasskula og se 10 år frem i tid, hvis man ikke setter inn en ekstraordinær innsats nå, hvor er vi da?
Nei, da tenker jeg at vi vil se mye av de samme tingene som vi har sett i Sverige, med mye mer vold, unge mennesker som dreper, fyrer av sprengladninger. Altså, fordi det som er problemet med denne kriminaliteten er jo ikke at de tjener mye penger på narkotika. Problemet er at det blir rivalisering og konflikter, og de har høyt voldspotensiale, og uskyldige mennesker kommer i veien og kanskje risikerer å bli skadet eller drept fordi at de kriger seg imellom.
I Sverige så har du områder hvor politiet ikke engang tør å gå inn.
Mm-hmm. Og man ser også at det er veldig mange politifolk i Sverige som slutter i jobben sin, for de tør rett og slett ikke lenger, og det er veldig mye trusler mot de som jobber i politiet, det har man også sett i Norge, og du kan ikke akseptere at kriminelle begynner å true folk som jobber i politiet, da må du bare slå knallhardt tilbake.
Mitt inntrykk av norsk politi er jo at de er liksom dialogorienterte og høflige i møte med publikum, men er det riktig vei å gå? Må de bli hardere?
Altså, jeg tenker at man skal liksom ikke si at politiet skal bli mer brutale sånn sett. Jeg tror at det at politiet snakker med folk på en ordentlig måte, synes jeg er en kjempegod ting. Men dette handler jo om å etterforske disse nettverkene, finne beviser og så pågripe dem og få dem straffedømt. Men en annen ting er at litt som dette gjengprosjektet gjorde, at de plukker ut noen sentrale personer i nettverkene og følger etter dem hele tiden, og sørger for at de ikke får gjort noen verdens ting, og selvfølgelig også går etter pengene deres og får beslaglagt dette kriminelle utbyttet. Det tror jeg er veldig nyttig. Og så tror jeg en ting til man kan gjøre er flere hunder i politiet. Og rett, jo, for at det man ofte ser, det er at når en politipatrulje kommer til et sted, så har ikke disse unge menneskene da, de har ikke noe respekt for politiet i det hele tatt. Det er nesten så politiet blir trua og blir redde om å dra sin vei. Men jeg skal love deg, jeg hørte et eksempel, for jeg kjenner en som jobber i hundepatruljen, og hun ble kalt ut på et oppdrag hvor en politipatrulje hadde litt problemer med en ganske stor gjeng, og følte seg veldig trua. Og da hun kom til stedet og slapp ut bikkja si, så var diskusjonen over. Da løp alle sammen inn og gjemte seg inn på en kiosk, fordi at de er livredd for hunder. Den hunden trengte ikke gjøre noe annet enn å ha en tilstedeværelse. Og jeg tenker at det er bra politiarbeid, for da utviklet ikke det seg til noen sånn konflikt i det hele tatt. Diskusjonen var liksom over.
Ja, en hund klarer ikke å gjennomføre noe dialog da, så da mister man jo det fine aspektet.
Nei, men hvis du har havnet i en situasjon hvor du som politi føler deg nærmest så trua at du er nødt til å stikke, litt som vi ser i Sverige, at politiet ikke tør å kjøre inn i de områdene, så tenker jeg det er greit at man har hunder til å backe seg, fordi jeg, veldig mange av dem er redde for hunder.
Ja, da er det for sent med dialog.
Det er åpenbart at du ikke er et dyremenneske, Helge, for du, hvis man kjenner en hund, så vet du at du kan ha en nær dialog med en hund uten å bruke ord.
Jeg skal fortelle en ting, Helge, at en hund kan lese deg 100 ganger bedre enn du kan lese den hunden, så de er utrolig gode på kommunikasjon.
Du, skal vi ta juleshoppingen på Oslo Fashion Outlet?
Om vi skal. Jeg trenger noe nytt til julebordet, og i år skal jeg faktisk være tidlig ute med gavene.
Perfekt! Både julegaver og nye klær på samme sted. Jeg vil innom Nike, Lyko, Boss, Follestad og Peak Performance.
56 butikker å velge mellom, og så er de søndagsåpent de 3 siste helgene før julaften.
Oslo Fashion Outlet i Vestby, bare 25 minutter fra Oslo. Always worth a trip.
Vi skal ikke se en julefilm i kveld, da, dere. Og drikke gløgg og spise pepperkaker.
Ja!
Ja, knall i det. Men da må vi se en hyggelig en. Jeg så en veldig skummel film for noen år siden. Det var en liten gutt som brukte kreditkortet til faren sin, og så sjekket han inn på en sånn dyr suite på et hotell i New York. Og så ble han helt bananas.
Mener du hjemme alene? Det er jo en komedie.
Komedie? Det är ju en skräckfilm. Han har du sett hur mycket pengar han brukar? Jag får frysningar bara tänk på den filmen. Nej, det är hyggeligt när jula är billig.
Ja, för oss extra får du julevaror till en låg pris. För exempel pinnekött. Vi har allt från vår bestseller Henriettes till pinnekött från extra serien, vårt billigaste alternativ. Så gör pinneköttet billig hos extra.
Forrige sak handlet om organisert kriminalitet. Det tar oss veldig glatt inn på neste sak, fordi i oktober i år så ble det vedtatt at MC-klubben Satudara forbys i Norge. Og nå skjer det også i Tyskland og Nederland. Og de jo, det jo mye som har vært skrevet om denne MC-klubben i lengre tid. De har vært involvert i flere alvorlige lovbrudd, blant annet skyting på åpen gate i Oslo sentrum og knivstikking på et utested i Lillestrøm 3. desember 2022. Og det den saken vi skal inn på nå, fordi i den uka her så ble denne en gjeng fra Satudara dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i forbindelse med denne knivstikkingen som var en del av et større voldshendelse utenfor dette utestedet i Lillestrøm. Mafiaparagrafen, det jo ingen paragraf som heter nødvendigvis mafiaparagrafen, men det nærmest vi kommer en mafiaparagraf i Norge den som i dag heter 79C, tidligere het den 60A. Og har blitt omtalt i avhørt i flere anledninger tidligere, men nå heter den altså 79C, og der står det altså at når en straffbar handling utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, og grunnen til at jeg vil snakke om dette her i dag fordi at forsvarerne til de som har blitt dømt i denne saken mener jo at dette en sak om fyllebråk og ikke nødvendigvis en organisert kriminell handling, og da spørsmålet, sitter mafiaparagrafen litt for løst i Norge?
Nei, jeg mener at den ikke gjør det, fordi at man definerte opp en del kriterier for at noe skulle være organisert kriminalitet, og det jo at det var for noen tre eller flere mennesker som jobbet over tid med kriminelle handlinger, ofte da med vinning som formål, og det var en del sånne kriterier da man brukte for å definere en organisert kriminell gruppe, og hvis denne organiserte medlemmen da, av denne gruppen begår straffbare handlinger i regi av opptrer som en gjeng, så jo det på mange måter riktig, synes jeg, at det blir brukt den paragrafen, og poenget med den paragrafen at det gir jo da domstolen anledning til å ilegge mye strengere straffer.
Mm.
Og jeg synes det helt på sin plass, fordi de opptrer som en kriminell gjeng, organisert kriminell gjeng, som bedriver mye forskjellig kriminalitet, og et tilfelle her at de da har begått vold mot andre på åpen gate.
Selv om det snakk om da i denne tilfellet her, eller forsvarerne hevder at dette var snakk om en spontant fylleslagsmål, det også, vil du også vurdere det på samme måte?
Spontant fylleslagsmål, ja, ok, men hvis det en gjeng da, som ute og sammen begår lovbrudd i form av at de en kriminell gjeng, så mener jeg at det helt på sin plass å straffe det på den måten der.
Det som greia med disse her gjengene her da, og inkludert Satudara, jo at de stiller seg på utsiden av samfunnet. De kaller seg 1% gjenger. Og det som interessant med Satudara jo at i 2021 så ble gjort en kartlegging som viste at ingen av de sentrale Satudara-medlemmene som politiet hadde oversikt over hadde motorsykkellappen en gang.
Nei, det der jo litt spesielt at de kaller seg for en sånn type motorsykkelklubb, for dette har ikke noe med det å gjøre det helt tatt. Og dette 1%-begrepet kommer jo fra faktisk at når det ble en del bråk i USA med en del sånne motorsykkelgjenger, så uttalte, tror jeg, liksom en talsmann for liksom motorsykkelorganisasjonen at det var liksom bare 1% av medlemmene som begikk kriminalitet, så tok det til seg som 1%-ere. Dette jo veldig tilbake til Hells Angels og Bandidos og Outlaws og disse motorsykkelgjengene. Det er så merkelig at denne gruppen faller innunder det da, eller de vil jo gjerne det da, men det ingen som kjører motorsykkel.
Nei, konseptet med en sånn motorsykkelgjeng, sånn som jeg tenker da, jo at de skal ha en fellesinteresse, altså dette rundt motorsykkel, og det skal være sånn uoversiktlig hva de driver med, og hvis noen kommer og spør hva de driver med, så bare, nei, vi bare kjører motorsykkel. Og så jo ofte forklaringen deres at hva det enkelte medlemmer bedriver på sin egen tid, det har jo ingenting med klubben å gjøre, men politiet mener jo at disse her motorsykkelgjengene er sterkt organisert, og Hells Angels i Norge, mye med narkotikatrafikk.
Vi har jo laget en serie som heter miniserie da på Podme som heter Lovløs i 80 år hvor vi møter Tore Henki Holm Hansen som jo var leder I Norden for Outlaws og der kan du jo lære litt mer om disse motorsykkelgjengene
Ligger på Podme
den? Ja. Den ligger på Podme Kun en av de mennene som dømt den saken her har erkjent straffeskyld De øvrige seks mener at de burde frifinnes
Tenker at hvis du velger å være en del av en kriminell gruppering som faller innunder de kriteriene for hva organisert kriminalitet så må du regne med at du blir straffet en del hardere for lovbrudd enn kanskje andre da.
Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Du, skal vi ta juleshoppingen på Oslo Fashion Outlet?
Om vi skal. Jeg trenger noe nytt til julebordet, og I år skal jeg faktisk være tidlig ute med gavene.
Perfekt! Både julegaver og nye klær på samme sted. Jeg vil innom Nike, Lyko, Boss, Follestad og Peak Performance.
56 butikker å velge mellom, og så de søndagsåpent de tre siste helgene før julaften.
Oslo Fashion Outlet I Vestby, bare 25 minutter fra Oslo. Always worth a trip.